რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზემ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ვიდრე დღევანდელი გადაცემის სტუდიის სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, მინდა ორ თემას გამოვეხმაუროთ. გადაცემის პირველ ნაწილში თავდაპირველად ინფორმაციას, რომელიც გუშინ გავრცელდა საქმეზე, რომელიც შეეხება მალხაზ მაჩალიკაშვილს, ჩვენ მუდმივად გაწვდიდით ინფორმაციას მალხაზ მაჩალიკაშვილის გარშემო მიმდინარე ამბებზე. ზუსტად გუშინ წინ EMC-ს წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე იმყოფებოდა ჩვენ სტუდიაში, ლაპარაკობდით პანკისზე, მათ შორის შევეხედ მალხაზ მაჩალიკაშვილის გამოკითხვაზე დაბარების ფაქტსაც, სადაც მან გაგვაცნო ის პოზიცია, რაც იცით, რომ პირველი დაბარების შემდეგ ადვოკატების თხოვნით ეს გამოკითხვა გადაიდო 7 მაისისთვის, შემდეგ კიდევ იყო თხოვნა, რომ რამადანის თვეც გასულიყო, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაიწყო, და ამის შემდეგ მომხდარიყო ჩატარებულიყო ეს გამოკითხვა, თუმცა ამაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უარი განაცხადა და შემდეგ უკვე გუშინდელ დღეს ცნობილი იყო პოზიცია მალხაზ მაჩალიკაშვილის, რომ ის არაპირებდა მისვლას გამოკითხვაზე და გუშინ მოვისმინეთ ჩვენ დღის მეორე ნახევარში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადება, რომელიც შეეხება მძიმე დანაშაულს. ლაპარაკი იყო ამ განცხადებაში, ლაპარაკი იყო ტერორისტული აქტის დაგეგმაზე და ამაში მალხაზ მაჩალიკაშვილის და მისი ძმისშვილის მონაწილეობაზე. გავრცელდა ეს ინფორმაცია, შემდეგ გავრცელდა აუდიო ჩანაწერი, რომელსაც ახლდა ქართული თარგმანი, ტიტრები. ამ ტიტრების, ესე ვთქვა, ტექსტური ფორმით ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე, ვისაც გსურთ, რომ ესე ვთქვა, ჩინარს ინახოთ ამ საუბრის, როგორც იყო ეს თარგმნი უსაფრთხოების სამსახურის მიერ. და შემდეგ იყო არაერთი გამოხმაურება. სხვადასხვაგვარი იყო ეს გამოხმაურებები. ჩვენ ახლა გავესაუბრებით კეთი ჩუთლაშვილს, ის გახლავთ EMC-ის წარმომადგენელი, ის გახლავთ ადვოკატი, მალხაზ მაჩალიკაშვილის ერთ-ერთი ადვოკატი და მინდა რომ პირველი დილამშვიდობის, რა თქმა უნდა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. ერთ რამ მინდა კითხოთ, გუშინ მალხაზ მაჩალიკაშვილმა თავადაც კომენტარშიც და შემდეგ უკვე თავის Facebook-ის პოსტში იკითხა, რომ თუ ესეთი მძიმე დანაშაულის მონაწილე ვარ, ანუ რატომ ვარ მე გარეთ. ალბათ ბევრს გაუჩნდა ეს კითხვა. მე ერთი რამ მინდა კითხოთ, გავრცელდა ინფორმაცია უსაფრთხოების სამსახურის მიერ. რას ნიშნავს ეს სამართლებრივად? რა სტატუსი აქვს მალხაზ მაჩალიკაშვილს, მიძმისშვილს, თვითონ საქმე რა სტატუსშია და რას შეიძლება ველოდოთ? როცა ასეთ მძიმე ბრალდებაზეა ლაპარაკი საჯაროდ ასეთი უწყების მიერ, ასევე გაუგებარია მართლაც საზოგადოებისთვის, რატომ არის თავისუფლად და არ არის დაკავებული მალხაზ მაჩალიკაშვილი და რატომ გამოუშვეს მისი ძმისშვილი გამოკითხვის შემდეგ?
ეხ, ბუნებრივია, ეს კითხვა საკმაოდ ლოგიკურია და არ არის ლოგიკას მოკლებული. თუ სახელმწიფო ასეთ მძიმე დანაშაულში დებს ბრალს, როგორც მე ვიცი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა პირდაპირ მიუთითა, რომ ეს ადამიანები ტერორისტული აქტის განხორციელებას გეგმავდნენ, ბუნებრივია, აქვე ჩდება შეკითხვა, რატომ არიან ეს ადამიანები დღეს თავისუფლებს და რატომ გადაადგილდებიან თავისუფლად საქართველოში, ხო? სტატუსი, თვითონ სამართლებრივი და პროცესუალური სტატუსი, შემდეგ ვისაუბრო მორის მაჩალიკაშვილზე, რომელიც ბატონ მალხაზ მაჩალიკაშვილის მშვილია და გუშინ მოხდა მისი დაკითხვა. იგი მოწმის სტატუსით დაიკითხა, ფორმალურად მისი ბრალის წარდგენა არ მომხდარა და მისი ეს არც დაკავებული არის. ჩვეულებრივ დაკითხვის შემდგომ მან დატოვა საგამოძიებო უწყება. ამგვარი სიტუაცია არის მე როგორც ვთქვი ბატონი მალხაზ თან მიმართებით, იგი თავდაპირველად გამოძახებული იყო და დაკითხვაზე მოწმის სტატუსით, შემდგომ მოხდა დაკითხვის გადადება და შემდგომ მას ჩვენთვის როგორც არის ცნობილი, მას ამ დრომდე აქვს მოწმის სტატუსი, თუმცა როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გუშინ განმარტა მნიშვნელოვანი დანაშაული იქნა თავიდან აცლებული, აქ ბუნებრივია რომ აჩენს ლოგიკურ კითხვას, თუ ეს დანაშაული იქნა აცლებული და თუ არსებობს საკვარი სიმტკიცებულებები და აქვს ეს მტკიცებულებები, რატომ არ მოხდა ბატონი მალხაზისთვის და მისი ძმისშვილისთვის მორის მაცალეკაშვილისთვის გალის დადგენ და რატომ არიან ეს ადამიანები დღეს გარეთ.
ან თუ კი იყოს და თუ კი არის საკმარისი საფუძველი, სხვა შორის ნიშანდობლივია პოლიტიკოსების საკმაოდ როგორ ვთქვა, ფრთხილი განცხადებები და კომენტარები განსაკუთრებით ოპოზიციურ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს გამოუყოფდი ამ თვალსაზრისით. ანუ თვალშისაცემი ამდენად იყო, თუ კი სახელმწიფო ჩათვალა საჭიროდ, მე მესმის თქვენ ამას შეება სამართლებრივად ვერაფასებთ, მაგრამ სწორედ მინდა რომ თქვენი პოზიციიდან თქვათ როგორც იურისტმა. თუ კი სახელმწიფო შეაგროვა საკმარისი მტკიცებულებები და ესე ვთქვათ ინფორმაცია საკმარისად გამოიძია იმდენად რომ ჩათვალო რომ გამოსულიყო და საჯაროდ საქვეყნოდ მოეყოლა მოსახლეობისთვის ასეთი მძიმე დანაშაულის შესახებ და მისი მონაწილეები და ესახელები და არა ინიციალებით რაღაც სპეკულაციის საშუალება მაინც რომ ყოფილიყო, არამედ პირდაპირ გვარებითა და სახელებით და ასევე გავრცელა როგორც თვითონ აღნიშნავს ერთ-ერთი ოპერატიული მასალ ანუ ჩანაწერი, ფარული ჩანაწერი, მაშ როგორ ახსნით თქვენ როგორც იურისტი ამას?
ახლა მნიშვნელოვანია ის აქ ყურადღება გამოხდეს იმაზე, რომ საგამოძიებო ორგანოს ჩვენთვის არ წარმოუდგენია არანაირი მტკიცებულება. ანუ მათ შორის აუდიო ჩანაწერი ჩვენ ახლა დაკითხვის პროცესში არ მოგვისმენია. შემდეგაც გარეთ გამოვედით, ანუ სახელმწიფო სექტორშიენობა დავწერეთ, მას შემდეგ გავხდა ეს მედიაში გავრცელებული ეს ჩანაწერი, ეს აუდიო ჩანაწერი მოსმენების არდგენა ჩვენთვის არ მოხდა. ასევე ქართულ უცნობია სამკითხებელი როგორც ისინი ეცდებს განცხადებაში არის სამკითხებელი, მაგრამ ჩვენთვის არანაირი მკითხებლების წარმოდგენა არ მოხდა. ეს ჩვენთვის ძალიან რთულია შეაფასოს საერთოდ
რა მკითხებლები
აქვს ის და ადასტურებს თუ არა ეს მკითხებლები რაიმე დანახავებული კმედების არსებობას. თუმცა ბუნებრივია რომ სოციის განცხადება არის გარკვეული პრობლემა, მას გარკვეული სამართლებრივი ხარისხებიც აქვს, მათ შორის კვალიფიკაციის ნაწილში, მათ შორის მკითხებლობის სტანდარტში და ასე შემდეგ. შეთავაზება ის საკმაოდ რთულია შევაფასოს სამართლებრივი არის თუ არა საფუძველი, მაგრამ არანაირი მკითხებულება ეს შეფასების შემდგომაც შემოწმება და კონკრეტულ პასუხს გაგონა თქვენთვის არ მოგხდება, ამიტომ თქვენთვის უცნობია შეიძლება კონდეს სახელმწიფო საკითხების სამართლებრივი თქმა.
დიახ,
აღგადათ რომ თქვა, პირობებში ესეც საგამოძიებო უთხრა და აგროვებს მკითხებულებს და მიაღწევს მკითხებულების სტანდარტს, რომელიც სიცოცხლის სამართლებრივი კოდექსი შეიძლება იყოს დასაბუთებული არ ოდი ბუნებრივია მას და განახორციელოს ბრალის საფანე და კონკრეტული ინდივიდუალისთვის რომ მას შესაძლოა დანაშაული შეგვიძლია დანაშაული შეგვიძლია.
კეთი, მე არ ვიცი რამდენად მაქვს, რამდენად თქვენ გაქვთ პასუხისუფლება, მაგრამ მე დავსვამ ამ კითხვას. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ აი იმ რამდენიმე გამოკითხვაზე, რომელზეც მალხაზ მაჩალიკაშვილი იმყოფებოდა, როგორც თვითონ აღნიშნა, მრავალ საათიანი საუბრების დროს, რომ ყველა კითხვას გასცა პასუხი. ბრძანებთ, რომ არანაირი ამ ტიპის მტკიცებულება წარმოდგენილი არ ყოფილა. იყო თუ არა კონკრეტულად კითხვები აი იმ დანაშაულთან დაკავშირებით, რაზეც გუშინ იყო ლაპარაკი სუსის გუშინდელ განცხადებაში მოგვიანებით პროკურატურის განცხადებაში და ასე შემდეგ. გულისხმობ იმ კონკრეტული ჩინოსნის გვარსა და სახელს, იყო თუ არა დასახელებული ის, რომელსაც ამ ვერსიით, სუსის ვერსიით თითქოს ემუქრებოდა საფრთხე?
აუკეთესო, მოიგე პატარ მახაზის გამოკითხვა და კითხვა განხორციელება მაგ შემთხვევაში გულისხმობს თუ შეიძლება დაკითხვა.
რომელიც ჩატარდა ბატონი მალხაზის, რომელიც ის ხომ არაერთხელ იყო.
ბატონი მალხაზის დაკითხვა ამ საქმის ფარგლებში, რომ გამოიწვია საქმე, ჩვენ სახელმწიფო საქმეთა სამსახურმა გამგვიმართა, რომ კიდევ ერთხელ უნდა განხორციელებულიყო ბატონი მალხაზის დაკითხვა იმ საქმის ფარგლებში, რომელიც გულისხმობს 2018 წლის მაისის თვეში მიმდინარე აქციების დროს პარლამენტ შემდგომი აქციების და საკანონო
მიერ
გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით დაწყებულ გამოძიებას. და ამ საქმის ფარგლებში, ამ გამოძიების ფარგლებში, ბატონ მალხაზის ახლა ეს გამოიკითხა, ერთხელ მოხდა მის
საკითხი. აჰა, ერთხელ.
და შემდგომ სხვა საკონსერგოში მოხდა მისი რამდენიმე ჯერ საკითხი.
გასაგებია.
მორის ნაჩალიკას ლაქანდა არ ყოფილა დაკითხული. იმით რომ დაახლოებით ერთი წლის წინ ერთ განხეთქილა ბატონი მახაზის საკითხი საკონსერგოში, განსი შეკითხვები არ დასრულა, ზოგადად ფორმალური შეკითხვები იყო დასრული, ამიტომ საკონსერგო ხდა კონკრეტული პასუხი და გაიქცა საგამოძიებო უწყვეტ ეს საკითხი. ჩვენ შემდგომ არ ვფიქრობთ, რომ კიდევ გახდებოდა დამოკიდებული
გასაგებია და ჩვენ ვიცით ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა რომ დღეს დაბარებულია ბატონი მახაზი დღეს ოფიციალურად თითქოს დღეს უნდა გაგრძელდეს გამოკითხვა ამ საქმეზე სულში დღეს გაქვთ რაიმე ინფორმაცია თქვენ კომუნიკაციაში ხო
ჩვენ დავაბრუნეთ ფოსტ კონსულტაციის კუნჩინე ბატონმა ხალხი დაბარული თუმცა მაინ ჩვენ
კონსულტაციის
ფოტოგრაფის მიმდინარეობს მოხდეს გადაწყვეტა დაკითხვის ბატონმა ხალხი გამოცხადეს რომ კონსულტაციის სამსახური რაოდენობის მიმართავს მოშოლია გარკვეული სამსახური იგონები და ქალზე გამოიყენოს თუმცა გამოიყენოს ამოქანის რა გამოიყენოს ეს
ანუ დღეს კიდევ დაბარებული არ არის, არ გაქვს
თქვენ ასეთი
ხო, ასეთი კომუნიკაცია სუსტად. აა ძალიან დიდი მადლობა, ანუ დღეს შეგვიძლია ვთქვა ბატონ მალხას აქვს მოწმის სტატუსი კლავაც. ისევ როგორც მის
ისე. ანუ თქვენ თვით როგორც ცნობილი არის, ბატონი ხერას მოწმა და კითხოთ ესე კიდე განმარტება აქვს მოკლა, თუმცა თქვენ თვით ცნობილი პროცესორად განაგებდა
განმარტებას
მოწმის სტატუსი, თუმცა ის რაც რა განცხადებას გაცელა, ეს განცხადება აშკარად შეიძლება მოწმის სტატუსი ამაზე გავკვირი სამხედრო პასუხები და სამხედრო კითხვები ასეთ თქო.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ კეთი ჩართვისთვის. კეთი ჩუთლაშვილი გვერთვებოდა EMCC იურისტი მალხაზ მაჩალიკაშვილის ადვოკატი და მას დავუსვით კითხვები იმ საქმის სტატუსთან დაკავშირებით. თავად ბატონი მალხაზის მის ძმისშვილის სტატუსთან დაკავშირებით დღეს სამართლებრივს გულისხმობ იმ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ, რაც გუშინ გააკეთა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მოგვიანებით. პროკურატურამ გავრცელა ინფორმაცია განცხადება ასევე გვიან ღამით გავრცელდა თავად მალხაზ მაჩალიკაშვილის Facebook-ის პოსტი, სადაც ის აცხადებს, რომ ის კლავაც აგრძელებს მშვიდობიან პროტესტს და ამ ტექსტის ნახვა ასევე სრულად შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას, ცოტა ხანში კიდევ ერთ თემას შევეხებით და შემდეგ სტუდიაში დავპატიჟებ უკვე სტუმარს.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Whoa, la ta 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 ta. French I took. Yeah, but I do know that I love you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. და ვაგრძელებ რუსთავი ორის თემით, რომლის წინააღმდეგაც იცით ინფორმაცია გავრცელეთ, ასევე მედიაში ამაზე არის აქტიური მსჯელობა, სარჩელი არის შეტანილი და ამ ამბავს თავად რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა ამის შესახებ საგანგებო ბრიფინგზე ორიოდე დღის წინ და შემდეგ მოყვა ესეთი გამოხმაურება მხარდამჭერი სოლიდარული ძალიან მძლავრი შეიძლება ითქვას გუშინ გავრცელდა 10-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის წამყვანი ყველაზე აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება, რომლის ხელმომწერებიც თვლიან, რომ მორიგი სასამართლო დავა საფრთხეს უქმნის რუსთავი ორის სარედაქციო დამოუკიდებლობას. ამ განცხადებაში არ არის ლაპარაკი მხოლოდ რუსთავი ორის საკითხზე, როდესაც ფასდება მედია გარემო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და განცხადების ერთ-ერთ ხელმომწერი ორგანიზაცია, შეიძლება ინიციატორადაც ჩავთვალოთ, არ ვიცი, ამას დასტორი არ მაქვს. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია გახლავთ, რომლის ხელმძღვანელი სულხან სალაძე არის ახლა სატელეფონო ხაზზე. ბატონო სულხან, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მინა კითხოთ, რატომ არის ამ განცხადებაში, როგორ უკავშირებთ უფრო სწორად სხვადასხვა მედიების ამბავს ერთმანეთს, რა აერთიანებთ მათი? აქ სახელდება რუსთავი ორის გარდა ტევე-პირველი, იბერია ტივი, აჭარის ტელევიზია.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა. რაც შეეხება კითხვას, თუ რატომ და როგორ ვაკავშირებთ, ალბათ ყველაზე ნათელი და ცხადი სურათი ტევე-პირველის მაგალითი, ოდესაც ერთ შემთხვევაში დამფუძნებელი თავად საუბრობდა უკვე ყოფილი განათლების მინისტრის და ყოფილი ეკონომიკის მინისტრების შესაძლო მონაწილეობაზე გარკვეულ ტიპის გარიგებაში. ჩვენ გვახსოვს ეს ძალიან კარგად, ოდესაც ბატონი ხაზარაძე საუბრობდა უკვე შემდეგ ტევე-პირველის ირგვლივ, რომ ცნობილი მოვლენების ფონზე ერთ-ერთი საკითხი, რაც მას უნდა გაეჟღერებინა და რაც უნდა მომხდარიყო უფრო სწორედ, ეს იყო სწორედ ტევე-პირველი სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილება. ეს იყო ასე თუ არა, ამაზე დასტური და კონკრეტული მტკიცებულება ცხადია არც იმ ექსპერტისგან გვინახავს ჩვენ და არც რაიმე ესეთი არგუმენტები თუ აყოფა არ გვინახავს მეორე მხარის მხრიდან. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ბოლო წლების ბოლო პერიოდის ყველაზე ისეთი ხელსახები მაგალითია ასევე, როდესაც პრაქტიკულად უნდობლობის გამოცხადების შემდეგ ძალიან სწრაფად გამოჩნდა, რომ დიდი იყო შანსი, რომ ეს პროცესი ყოფილიყო მართული და მათ შორის შეიძლება ყოფილიყო პოლიტიკური სარჩული ამ ყველაფრისთვის გამოყენებული. ნუ ტელეკომპანია იბერიის შემთხვევა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ზოგადად მედია რამდენად მოწყვლადია ფინანსური დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, კერძო მაუწყებლები თავიდან ბოლომდე წესით და რეგით უნდა იდგეს სწორედ სარეკლამო შემოსავლებზე ან დამფუძნებლების თქვა შენეტანებზე და პრინციპში, როდესაც შეერდება კომპანია, ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ თუ ის დაკავშირებულია მედიასთან როგორც მთავარი დამფინანსებელი, დამფუძნებლის მხრიდან იქაც ჩდება ეს საფრთხე. რაც შეეხება რუსთავი ორის საქმეს და სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილებას, აქ კიდე უფრო მარტივად არის საქმე, ვინაიდან ამ სარჩელის მიხედვით ნებისმიერ დრო შეიძლება იქნას აღძრული უზრუნველყოფის ღონისძიება, ნებისმიერ დრო შეიძლება იყოს მოთხოვნილი დირექტორის ცვლილება, შეიძლება უკვე მოსილებისა დროებითი მმართველის დანიშნვა, რაც პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ დიდი შანსი იქნება რუსთავი ორში შეიცვალოს სარედაქციო დამოუკიდებლობა. ეხლა მთავარი კითხვა არის, რა თქმა უნდა, შეიძლება თუ არა იდგეს ამ ყველაფრის უკან ხელისუფლება, თუნდაც რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. მე საუბრობდი გუშინაც სხვადასხვა ეთერის საშუალებით და დღესაც მინდა იგივე გავიმეორო, რომ ზოგადად ქართულ სატელევიზიო მედიას შემთხვევით არაფერი არ ხდება. ჩვენ ბოლო წლებში რაც ნახეთ, რამდენიც არ უნდა იძახოს ხელისუფლება, რომ ეს არის დავა ან წინა დავა, რომელიც ახლა ადამიანის ფლებოთ ევროპულ სასამართლოშია, იყო ორ კერძო სუბიექტ შორის დავა, ეს არისო
რამდენჯერმე
ეს არისო ორ კერძო სუბიექტ შორის დავა, ეს რომ ორ კერძო სუბიექტ შორის დავა ყოფილიყო, მაშინ ადამიანის ფლებოთ ევროპული სასამართლო უპრეცედენტო მნიშვნელობის გადაწყვეტილებას არ მიიღებდა და უზნაეს სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების შეჩერებას არ მოახდენდა. ანუ სასამართლომ ძალიან კარგად დაინახა სტრასბურგში, რომ თუ გადაწყვეტილება აღსრულდებოდა, გასულ წელს, ნუ წინა გადაწყვეტილებაზე საუბრობთ, ფაქტულად შეიძლება ამით ამდგარიყო ისეთი ზიანი, რომლის გამოსწორება შემდეგში იქნებოდა შეუძლებელი. ის რომ ამ პროცესში სასამართლო ყველაზე სტრაფად და ვთქვათ სარეკორდო მოკლე ვადებში იხილავდა რუსთავი ორის საქმეს და გასაგებია აქ ვის ინტერესი შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ პროცესში. მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ბოლო წლების მაგალითზე, ხელისუფლების ნებით თუ უნებლიეთ მონაწილეობა ამ პროცესებში, მათი რიტორიკა, მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარე ხშირად ამბობდა, რომ რუსთავი ორი არის მიტაცებული და ის უნდა დაუბრუნდეს თავის კანონიერ მესაკუთრეს. თუ ეს არის ორ კერძო სუბიექტს შორის თავს, მაშინ რა ესაკმე პარლამენტის თავმჯდომარეს, როცა ამბობს, რომ ეს არის მიტაცებული. ანუ ისინი უკვე აფიქსირებდნენ ამ პოზიციას. ანუ ამ ფონზე ცადია, ეს არის ერთ-ერთი შემოულითი გზა, ეს არის ერთ-ერთი საშუალება, რომ შექმნა დისკომფორტი განსხვავებული საერთაშორისო პოლიტიკის კონე მედიაში. ეს მე მგონია მათ შორის არის მცდელობა, რომ რუსთავი ორს ნაკლები დრო დარჩეს აქტუალურ და მნიშვნელოვან სოციალურ-პოლიტიკურ საკითხებზე მსჯელობისათვის, რომ მათთვის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება თუნდაც პირველ ბლოკში იყო სწორედ მათ გადარჩენაზე და მათ როლზე და ადგილზე საუბარი. და კიდევ ერთ საკითხი, რაც მგონია, რომ ამ პროცესში გარკვეულწილად მაინც მიანიშნებს რაღაც ფორმით ხელისუფლების შესაძლო მონაწილეობაზე, არის ის, რომ ჩვენ გუშინ ნახეთ მარხაზ მაჩალიკაშვილთან დაკავშირებით გამოძიების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომელიც იყო რაღაც უცებ ინფორმაცია ჩდება და ეს ამ ინფორმაციას, რასაც ოფიციალურად გამოქვეყნდა ეცნობი, არ გაძლევს სრულ სურათს. ამავე დროს ადვოკატის კონკრეტული პირი, რომელიც გამოიკითხა ხელს აწერენ გაუხმაურებლობაზე დოკუმენტს, ანუ გამოძიება თავად ამბობს იმას, ისე თქმაც უნდა, ის მისთვის მნიშვნელოვან და ისე ვთქვათ ახლოს მყოფ ან დაქვემდებარებაში მყოფ მედიის საშუალებით დღის თემად აქცევს, ან ცდილობს აქცევს აბსოლუტურად სხვა თემა, რომელზეც სულ და მომწროვე პასუხები არ არსებობს, ხო? ასეთ შემთხვევაში ცხადია, ლოგიკურია დავუსვათ კითხვა, არის თუ არა რუსთავი ორის მიმართ დაწყებული ახალი სასამართლო დავა, და როგორც წესი რუსთავი ორის მეწილე ედავება გარკვეული პოლიტიკური რაღაც პროცესის ნაწილი. მე ვფიქრობ, რომ ეს კითხვა ლეგიტიმურია ამ ეტაპზე, დანარჩენს დრო გვაჩვენებს, რასთან გვაქვს რეალურად საქმე.
კი ბატონო, კითხვა ხო არაერთია, სწორედ მაგ ამბით დავიწყე დღევანდელი გადაცემა მახლაზ მაჩალიკაშვილს, რაც ახება სწორედ გუშინდელი ამბების კომენტირებით. ადვოკატი იყო ჩვენს ეთერში და ამწუთამდე თქვენს გეტყვით, რომ მოწმის სტატუსი აქვს მახლაზ მაჩალიკაშვილს და ძმისშვილს აი ამ ყოველთვის ფონზე.
გამოძიება საუბრობს, რომ დადასტურებულად არის ცნობილი მათთვის, რომ 2019-ის 23 მარტს იყო ეს საუბარი. ამ დროს ამბობენ, რომ 2018 წლის 31 მაისთან მიდის გამოძიება და რეალურად თემი ამ ხნის განმავლობაში, მე არ ვიცი, ხადია გამოძიება შეიძლება სხვა ინფორმაციაც შეიძლება განაცხადოს, მაგრამ მხოლოდ ერთი ინფორმაციის გამოტანა რა მიზანს ემსახურება, თუ ის არაძლევს სრულ სურათ საზოგადოებას, თუ გამოძიება არ არის მიყვანილი ბოლომდე და თუ დარწმუნებით არ შეიძლება ისაუბროს გამოძიებამ კონკრეტული პირები შეულსა და ადგილზე ამ პროცესში.
ძალიან დიდი მადლობა, ბანო სულხან, ჩართვისთვის. სულხან სალაძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ხაზზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და სულ ცოტა ხანში სტუდიის სტუმართან ერთად სხვა თემით გავაგრძელებს საუბარს, იმაზე საუბარს, თუ რამდენად ხელმისაწვდომია საქართველოში საჯარო ინფორმაცია, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამაზე საზოგადოების კონტროლი და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ გქონდეს თავისუფალი კანონით ასე ვთქვათ გარანტირებული წვდომა საჯარო ინფორმაციაზე.
IDFI-ის რეკლამა რადიო თავისუფლება
წარმოადგენელი იქნება სტუდიაში.
ნარჩენების გადახდას სჭირდება 2 წამი. რამდენ ხანში იშლება გარემოში მოხვედრილი ნარჩენი გადამუშავების გარეშე? სიგარეტის ნამწვი 5-10 წელი. რეზინის საბურავი 50-80 წელი. ალუმინის ქილა 200-500 წელი. პლასტმასის ბოთლი 450 წელი. ბავშვის ერთჯერადი საფერი 500 წელი. პოლიეთილენის პარკი 200-1000 წელი. შეამცირე და ფიქრი სანამ გადაყრი. გარემოს ნიშე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ თემით, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლებთან ერთად, რადგან ეს ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად უწევს მონიტორინგს, ეს ასე ვთქვათ პასიური მონიტორინგი არ არის, ლაპარაკი არის გამოთხოვაზე ინფორმაციის აქტიურად საჯარო უწყებებიდან მონიტორინგს, იმას თუ რამდენად ხელმისაწვდომია მოქალაქებისთვის საჯარო ინფორმაცია. შემდეგ არის ეს უკვე ცნობილი ღონისძიება, როცა ხდება დაჯილდო სრულდება ყველაზე ღია და ყველაზე დახურული უწყებების გოგა თუშურაშვილს წარმოგიდგენთ ეკონომიკის და სოციალური პოლიტიკის მმართველების ხელმძღვანელი გახლავთ ის IDF-ში ბატონო გოგა დილამშვიდობა
მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის
პირიქით დიდი მადლობა რომ მოგბრძანდით და რაღაცაა ბევრი ცხელი თემა წამოვიდა ამ დღეებში და მინდოდა აუცილებლად გაზიარება ამ თქვენი კოლების შედეგების მსმენელისთვის და რატომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ამ შრომის და ასე ვთქვათ ამ დაკვირვების და გამოკვლევის პროცესის მიზანი და ამოცანა არ არის დაჯილდოება ხომ ეს რაღაც ასე ვთქვათ უბრალოდ თვალსაჩინო რაღაცნაირი ნაწილია მთელი ამ პროცესის როცა თქვენ უკვე შედეგებს ავლენთ რა თქმა უნდა ყველაზე დახურული ორგანიზაციის წარმომადგენელი ალბათ არასდროს ესწრება ხოლმე ამ ღონისძიებას
კი ნუ ეს ტრადიცია არის როდესაც თავს არიდებენ ასე ვთქვათ ღონისძიებას
ხო დავიწყოთ მაშინ აქედან ამ ბოლოდან და შემდეგ იმაზე ვილაპარაკოთ თუ ანუ ვინ რომელი უצב აღმოჩნდა ყველაზე ღია და რომელი ყველაზე დახურული გარკვეული ტრადიციაც არის ხო უკვე ტენდენცია შეიძლება ითქვას წლების
კი ბატონო თქვენ დასაწყის სწორედ აღნიშნეთ უკვე ჩვენ 19 წელია ასე ვთქვათ ამ საქმიანობას ვეწევით ჩვენ დაახლოებით 50000-ზე მეტი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა გვაქვს საჯარო დაწესებულებებში გაგზავნილი აღვრიცხავთ ამ მიღებულ პასუხებს და ამის მიხედვით ასე ვთქვათ ვასახელებთ ყველაზე ღია და დახურულ უწყებებს მეცხრე წელსაც დაახლოებით 6500 მოთხოვნა გავაგზავნეთ საჯარო ინფორმაციის რომელმაც მოიცვა 282 საჯარო დაწესებულება და მათ შორის 2018 წელს ყველაზე დახურულად, ну, ჩვენ დავასახელეთ მთლიანად იუსტიციის სამინისტრო სისტემა, არა მარტო სამინისტრო, მას შემავალი 11 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლებიმაც, ასე ვთქვათ, დაახლოებით 350 მოთხოვნა დატოვეს უპასუხოდ ამ 2018 წლის განმავლობაში. იუსტიციის სამინისტროს სისტემის დასახელების შემთხვევა არაა პირველი, 2016 წელსაც ჰქონდა მსგავსი შემთხვევა და ჩვენ თუ დავაკვირდებით ზოგადად ტენდენციას ამ უწყების, ვნახავთ, რომ ასე ვთქვათ, მთლიანად სამინისტროს სისტემის ტენდენცია ძალიან გავს უშუალოდ ზემდგომ სამინისტროს ტენდენციას, ამით ჩვენ შეიძლება დავასკვნოთ, რომ გარკვეულწილად ცენტრალიზებულად ხდება აქ ამ პროცესის მართვა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე ზეგავლენას ახდენს უკვე ზემდგომის სამინისტრო, რომელიც ეუნება თუ კონკრეტულ წელს გასცეს თუ არ გასცეს საჯარო ინფორმაცია და რა პოლიტიკა აწარმოოს ამ კუთხით და დაარღვიოს თუ არა ასე ვთქვათ კანონით დაწესებული ვალდებულება.
ყველაზე გახსნილიც დავასახელოთ
შეიძლება. კი, ასეთი.
ამ ნაწილში და შემდეგ უფრო წვრილად
უკვე შეიძლება. გახსნილი იყო 42 უწყება, ანუ 43 უწყება, რომელიც ჩვენ დავაჯილდოვეთ შესაბამის გერდ. გახსნილი ნიშნავს იმას, რომ საანგარიშო პერიოდში გაგზავნილ ყველა მოთხოვნაზე მათ გასცეს სრულყოფილი პასუხი კანონმდებლობით დაწესებული 10-დღიანი ვადით. თუ ესეთი უწყებებია მაგალითად იგივე საჯარო სამსახურის ბიუროს, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, სახალხო დამცველის აპარატი და ნუ ცენტრალურ უწყებებს შორის გამოსაყოფია გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. ეს უწყებები არა მარტო 2018 წელს უკვე წლებია ინარჩუნებენ ამ, ასე ვთქვათ, ანგარიშვალდებულების მაღალ ხარისხს და შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადად ქვეყანაში თუ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაღალი ხარისხი გარკვეულწილად ფიქსირდება წლების განმავლობაში, ესეთ უწყებები ფსედგას, იმიტომ ა გარკვეულწილად მოწესრიგებულია ეს პროცესი და მათ იციან, რომ გათავისებული აქვს, რომ მათ ავალდებულებთ ამას კანონით და მათ დეტალურად უნდა გასცენ ნებისმიერი ინფორმაცია, რასაც ჩვენ თხოვთ მათ.
ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ თხოვთ უწებებს, სხვადასხვა გვარია. შეიძლება ვინმემ ჩათვალოს, რომ თქვენ განზრახ, უბრალოდ განზრახ რაღაც ისეც თხოვთ იუსტიციის სამინისტროს თუ მის სისტემის სხვადასხვა უწებას, რომელიც არ ვიცი, სადაოა, რომ საჯაროა თუ არა და რაღაც რაღაცა ანუ განზრახვას არ ვიძახე, მაგრამ რაღაც ისეთი ინტერესების სფერო გაქვთ, რაც იწვევს შემდეგ ასეთ შედეგს. შეიძლება გაჩნდეს ეს კითხვა. და უფრო ჩაულებრო ნეიტრალურად რომ დავსო, რას ეკითხებოდით ასეთ იუსტიციის ამბოს
და გასაგებია,
იმიტომ რომ ყველაზე კარგად ამ უცხებას უნდა მოეხსენებოდეს
ჩვენ უწებებში ვაგზავნით როგორც
ასე
თქვა ორი ტიპის მოთხოვნები ორი ტიპის მოთხოვნება თქოს დაჯგუფებული ჩვენი საჯარო მას მოთხოვნა ესა სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნები რას გულისხმობს ეს რომელიც ეგზავნება ყველა საჯარო დაწესებულებას ძირითადად ეხება ის კონკრეტულ საანგარიშო პერიოდში გაწეულ ადმინისტრაციულ ხარჯებს როგორც პრემიები დანამატები წარმომადგენლობით ხარჯები სამიმნებო ხარჯები ავტოპარკის განკარგვა საკადრო უზრუნველყოფა და ასე შემდგომ მოთხოვნები ფორმულირებულია იმგვარად რომ ის მაქსიმუმ გამორიცხავს კანონით გათვალისწინებულ საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციას ის არა არც კომერციული საიდუმლოების არც პერსონალური მონაცემების მხოლოდ სახელმწიფო გვარის მითებით ვითხოვთ მხოლოდ თანამდებობის პირებზე რაც კანონით ღია ეს ინფორმაცია და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვის და მეორე ტიპის ინფორმაცია არის არასტანდარტული რომელსაც ჩვენ ვაგზავნით ასე ვთქვათ კონკრეტული პერიოდში ისეთ საკითხებზე როგორც რაზეც არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ან რომელსაც ჩვენ მოქალაქეები გვთხოვენ და ასე ვთქვათ რომელსაც და რომელიც დაკავშირებულია კონკრეტული უწყების საქმიანობის სპეციფიკასთან. რაი მაგალითად რო ავიღოთ იგივე დემნილთა შესახებ ინფორმაციას ჩვენ ვითხოვდით ვთქვათ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დემნილთა სამინისტროდან ხო იგივე ვთქვათ ანუ რომელიც მას საქმე სპეციფიკას სხვა უწყებას ვერ მოვთხოვთ
ამას. საფუძველზე თქვენ არითხოვდით არც საიდუმლო ინფორმაციას?
არა, რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენ გამოვრიცხავთ იმას მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ჩვენ არ გქონდეს ისეთი შემთხვევები, არის რაღაც გარკვეული საკითხები, რაც სადავოა, რაზეც სასამართლო დავებიც გვაქვს შემდგომში და რომ ასე ვთქვათ, ინფორმაციის ღიაობის პრაქტიკა გავზავნოთ, მაგალითად ჩვენ იგივე იუსტიციის სამინისტროს მოუგეთ სასამართლო დავა, რომელიც ეხებოდა ელექტრონული ფოსტიდან გაგზავნილ ინფორმაციას, რომელიც ასე ვთქვათ ამტკიცებდნენ რომ სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტიდან კონკრეტულ საქმიანობასთან დაკავშირებით გაგზავნილი მიმოწერა არ იყო საჯარო, თუმცა სამართლებრივად ჩვენ დავამტკიცეთ რომ ეს იყო საჯარო ინფორმაცია, ასე ვთქვათ და დაევალა რომ გასაჯაროებულიყო ეს. თუმცა არის მსგავსი საქმეების, თუმცა ძირითადად ეს ყველაფერი ეხება ასე ვთქვათ იმ სტანდარტული ინფორმაციას და იმ საჯარო ინფორმაციას, რომელიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვის.
გოგა თუშურაშვილია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს მასთან და თქვენთან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში. ახალი ამბები მოვისმინოთ. ნინო როდონაია მიკროფონთან.
მიწის მასად ჩამოიშალა თბილისში გურამიშვილის ქუჩაზე აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც კორპუსის მშენებლობა მიმდინარეობს. ამის შესახებს აგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა უსაფრთხოების მიზნით მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საცხოვრებელი კორპუსებიდან მოსახლეობის ევაკუაცია გახდა საჭირო. შემთხვევის ადგილზე იმყოფებიან საპატრულო პოლიციის და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები. თბილისის მერიის ინფორმაციით ვითარებას სწავლობენ შესაბამისი სამსახურები, მუნიციპალიტეტის მერიიდან და ასევე გარემოს ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები. ერთი ადამიანი დაიღუპა და რვა დაიჭრა კოლორადო შტატის ქალაქ ჰაილენდს რენჩის სკოლაში მომხდარის როლის შედეგად. პოლიციამ დააკავა ორი ეჭვმიტანილი, ორივე მათგანი ამავე სკოლის მოსწავლეა. წინასწარი ინფორმაციით ერთი სრულწლოვანია, მეორე კი მოზარდი. დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. პოლიციის ინფორმაციით ყველა დაჭრილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, რამდენიმე მათგანის მდგომარეობა კრიტიკულია. სროლაზე მსხვერპლა სკოლის უფროს კლასელი 18 წლის ბიჭი, რომელიც კლინიკაში ოპერაციის დროს გარდაიცვალა. ჰაილენდს რენჩი კოლორადო შტატის დედაქალაქ დენვერიდან 40 კილომეტრში მდებარეობს სამეცნიერო ტექნოლოგიურ სკოლაში, სადაც თავდასხმა მოხდა 1800-ზე მეტი მოსწავლეა. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება დროებით კეტავს დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის განცხადებით 9 მაის დიდ სამამულო ომში გამარჯვების 74 წლისთავის უსაფრთხოდ აღნიშნის უზრუნველსაყოფად 8 მაის 20 საათიდან შეწყდება მოქალაქეთა გაშვება საქართველოსთან სახელმწიფო საზღვრის გამარტივებული წესით გადაკვეთის ადგილებში. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის ცნობით ეს შეზღუდვა მოიხსნება 10 მაის დილის 6 საათიდან. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ერთადერთი ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტი ახალგორის რაიონში მდებარეობს. ანტისაოკუპაციო მოძრაობა დღეს აქციას გამართავს თბილისის ვაკის პარკში. მოძრაობის აქტივისტები მოითხოვენ, რომ მეორე მსოფლიო ომის დასრულების აღნიშნის დღეს საქართველოსი დამკვიდრდეს 8 და არა 9 მაისი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლების მიერ დადგენილი თარიღია. ანტისაოკუპაციო მოძრაობის აქტივისტები ვაკის პარკში 11 საათიდან შეიკრიბებიან. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას ანა ბაგრატიონ გრუზინსკისა და დავით ბაგრატიონ მუხრანელ შორის სამოქალაქო დავაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასკვნითის ხდომა 11 საათზე დაიწყება. წინას ხდომაზე მხარეებმა დასკვნითის სიტყვები წარმოთქვეს. საქმე ეხება თანაცხოვრების პერიოდში შეძენილი ქონების გაყოფას. კერძოდ, დავით ბაგრატიონ მუხრანელის ადვოკატი ლევან ჩხეიძე აცხადებს, რომ დავის საგანია სამი ავტომობილი, რომელთაგან ერთი სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული ავტოკატასტროფის გამო. დანარჩენი ავტომობილები კი, როგორც ადვოკატი აცხადებს, დავით ბაგრატიონ მუხრანელმა ჯერ კიდევ ქორწინებამდე შეიძინა. საპირისპიროს ამტკიცებს ანა ბაგრატიონ გრუზინსკის ადვოკატი ლევან გორელაშვილის მტკიცებით, ქონება წყვილმა თანაცხოვრებისას შეიძინა. ანა ბაგრატიონ გრუზინსკისა და დავით ბაგრატიონ მუხრანელ შორის კიდევ ერთი სამოქალაქო დავის განხილვაზე, რომელიც ეხებოდა საქართველოს სამეფო ოჯახის სახელის უნებართოდ გამოყენებას, თბილისის ქალაქო სასამართლომ განუხილველა დატოვა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაი ამ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. დღეს ჩვენ სტუდიის სტუმართან ერთად ვაპარაკობთ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრაქტიკაზე საქართველოში, რომელსაც წლებია აკვირდება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. აკვირდება არა იმისთვის, რომ კვლევის დასასრულს დააჯილდოვოს და, ესე ვთქვათ, იარლიყები მიაწებოს. სხვადასხვა უწყებას იქნება ეს ყველაზე დახურული თუ ყველაზე ღია უწყება საჯარო ინფორმაციის გაცემის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, არამედ ის ტენდენციები, რაც შეიძლება ხელს უშლიდეს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას მოქალაქეებისთვის. ის, რომ ინფორმაცია საჯარო ინფორმაცია, იმიტომ არის საჯარო, რომ მასზე წვდომის, მისი ცოდნის უფლება აქვს ყველა მოქალაქეს, და ეს საჭიროა იმისთვის, რომ ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებისა მოქალაქეების წინაშე. და საინტერესო არის, ბატონო გოგა თუშურაშვილი, ეკონომიკის და სოციალური პოლიტიკის მემართულების ხელმძღვანელია IDFI-ის ჩვენი სტუმარი. ბატონო გოგა, ერთი რამ იყო კიდევ, გარდა თვითონ უწყებებად, ასე ვთქვათ, უწყებების დახარისხებისა, საჯარო და უფრო ღია და ნაკლებად ღია უწყებებად, საინტერესო იყო ის, თუ რა ტიპის ინფორმაციის გაცემა არ უყვართ საჯარო უწყებებს.
ყველაზე პრობლემური 2018 წელს, და სხვათაშორის ეს ინფორმაცია პრობლემური იყო 2017-ში, 16-ში, არის მოხსენებითი ბარათები, რომელიც ეხება პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ. ანუ ეს არის ის საფუძვლები, რაც უდევს, ასე ვთქვათ, ამ მოხსენებით ბარათში უნდა ჩანდეს ის, თუ რის გამო გაიცემა დასაბუთება კონკრეტულ თანამდებობის პირზე პრემია თუ სახელფასო დანამატები. აქ, ნუ, არაერთ გვარეული შეფასებები აქვს უწყებებს, რომლებსაც არ სურთ ამ ინფორმაციის გაცემა. ნაწილი საერთოდ, უდიდესი ნაწილი, ასე ვთქვათ, 20%, ანუ ყველაზე დიდი წილი ამაზე მოდის უპასუხო დატოვებული მოთხოვნებს, 20% უპასუხოდ ტოვებს მოთხოვნა ამ მოთხოვნებს. აგრეთვე არის უწყებები, რომლებიც გარკვეული დასაბუთებით უარს აცხადებენ, იძახიან, რომ ის შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს შიდა უწყებრივი ხასიათის დოკუმენტაცია და ასე შემდეგ, რაზეც თავს არიდებენ, თუმცა ეს ვერ ჩაითვლება, რა თქმა უნდა, სამართლებრივ დასაბუთებად ამ დოკუმენტაციის არ გაცემისგან. მეორე ინფორმაცია,
ერთი ვთქვათ, გოგა, ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, ოღონდაც აი ამ როცა 20%-ს ამბობთ, აქ ერთად არის, რომ იტყვიან, მოზელილი ყველა უწყება. იქნებოდა ეს ღია, უფრო ღია თუ უფრო დახურული? აი, ყველაზე ღია რომელიც იყო, ღიად რომელიც შეაფასეთ, რომელმაც ყველაზე ამ ტიპის მოთხოვნების გაკეთება?
რა თქმა უნდა, იმ უწყებებმა 100%-ით გაცეს ინფორმაცია და მათ გაცეს ეს ინფორმაციაც, ყველანაირი ინფორმაცია მათ გაცეს სრულყოფილად, იმიტომ მიიღეს 100%. პროცენტიანი შეფასება, ეს არის 20% ასე ვთქვათ იმ უცხებების, საერთო რაოდენობის უცხებების, რომლებმაც ეს ინფორმაცია უსაერთო უპასუხო დატოვა.
მეორე პოზიცია?
მეორე პოზიცია იყო ასე ვთქვათ ბიუჯეტის გეგმით განსაზღვრული იგივე პრემიებსა და დანამატებსაც განსაზღვრული თანხები, ოღონდ ბიუჯეტის გეგმით, ანუ აქვე ეკითხებოდი თუ კონკრეტულ წელს, მაგალითად 2019 წელს, რამდენს გეგმავენ რო გასცენ ასე ვთქვათ ბიუჯეტი და დანამატებსა და პრემიისათვის, ისინი გვეუბნებოდნენ რომ წინასწარ ეს განსაზღვრული თანხები არ აქვთ, ნუ ეს პასუხი იყო რა თქმა უნდა სრულყოფილი, ძირითადად, თუმცა მაინც თავს არიდებდნენ ამგვარი პასუხის გაცემისაგან ხშირ შემთხვევაში და ასე ვთქვათ 18%-მა უცხებების უპასუხო დატოვეს ეს მოთხოვნები. ასევე პრობლემური იყო საწვავის მოხმარების და ლიმიტები და ხარჯები. აქ ჩვენ ვითხოვდით ასე ვთქვათ თუ
აი მან რა არის საიდუმლო?
აქ საიდუმლო რა თქმა უნდა არაფერი არა, თუმცა რატომღაც თავს არიდებდნენ, შეიძლება იყოს გადაცდომები, ასე ვთქვათ ლიმიტებში აჯდებოდეს კონკრეტულ თანამდებობის პირზე გამოყოფილი საწვავის მოხმარების ხარჯები და ეს ყოფილიყო მისი დაფარვის მოტივი და ასევე რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს ის არანგაშუალდებულება კონკრეტული უცხების, რომელიც არა მარტო ამ მოთხოვნაზე, არამედ ზოგადად ყველა სხვა საჯარიმფოსის მოთხოვნაზე ძიჩენდნენ, ასე ვთქვათ, არანგაშუალდებულებას და იყო ასე ვთქვათ მოთხოვნები უცხების წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავები, რომლებიც პრობლემური იყო, ანუ არ გვეუბნებოდნენ იმ დავების სასამართლო დავების ჩამონათვალ, სადაც ასე ვთქვათ მოპასუხე მხარე იყო ას კონკრეტული უცხება და მათ სასამართლომ არ გამოიტანა კონკრეტულ დავაზე მათ სასარგებლოდ გადაწყვეტილება და იყო ესაც წლების განმავლობაში არის პრობლემური ეს მოთხოვნა საარესტონო მომსახურების ხარჯები.
აი რატო?
აქ ვითხოვთ ხოლმე ჩვენ.
აი რატო? რა დეტალებს ვითხოვთ?
კონკრეტული ღონისძების ჩამონათვალი, აგრეთვე ჩატარების დრო, ადგილი და ამ კონკრეტულ და დახარჯული თანხა, რომელიც თუ ნახეთ რომ ჩავთვლით რომ ასე ვთქვათ კონკრეტული სტუმრობისთვის ეს თანხა შეიძლება იყოს დიდი, მაშინ უკვე ჩვენ შევა დეტალებს ჩავეწიოთ, დამსწრეპირთა რაოდენობა ასე ვთქვათ და ნუ რატომაც
შეიძლება შემადგენლობა მოითხოვოთ დამსწრეპირების რაოდენობის
შემა შემადგენლობა აქ თუ ის არის თანამდებობის პირები და თუ მაშინ ისინი ვერ ითქვა რომ ესა პერსონალური მონაცემები, ნუ ამან მათ არის გარკვეული ბერკეტები აქვთ მათ რომ ეს ინფორმაცია დაფარონ, იმიტომ რომ შეიძლება თქვა რომ ეს იყოს პერსონალური ინფორმაცია, ან საერთოდ არ აღწერთ ამ მონაცემებს, ან მსგავსი სახით კანონით არ გვაქვს ვალდებულება რომ ჩვენ კონკრეტული პირების სახელი და გვარები ასე ვთქვათ ჩამოუწეროთ და აღწეროთ, ამიტომ შეიძლება ეს ინფორმაციის გაცემისგან თავი არიდონ ამ კუთხით კანონით, თუმცა ზოგადად ხარჯების მოწოდებისგანაც კი თავს იკავებენ ხოლმე, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ მაინც რატომღაც ეს ინფორმაცია არის პრობლემური საჯარო დაწესებულებებისთვის.
გოგა თუშურაშულთან საუბარს გავაგზავნეთ, მსვენელი გველოდება 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო გოგა. ბატონო გოგა, თავი იცით რა არის, რომ ის კი არ არის, რომ რას მოგვაწოდებენ. აი ყურთ ადგომის წინ კალაძემ დაბახობდა რომ მე ჟურნალისტებს გადავცემ სიასო 2013 წლის ნაციონალური შეფასებიდან მერის თანამშრომლების ანუ მოადგილეების და ვიცემერების თუ რამდენად დაბალს იღებენო დღევანდელი მერის თანამშრომლები ანალოგიურ რა ქვია საფეხურზე და ნახავთო რომ პროგრესი გვაქვს და რა გამოვიდა ეს მედიის ყველა საშუალება პრაქტიკულად გაატარა. არც არავის არ და არც არავგან დაინტერესებულა. იმიტომ რომ ესეთი უსინდისობა და უნამუსობა არ უნდა გავატარებინოთ ჩვენ. მე როდესაც სია რომ ნახეთ მე ჩვენ პალიტრის საიტზე ნახეთ PPNG-ში, ესე იგი 8700 ლარიანი ხელფასები, ჩემში და 1200, 1300, 1500 ლარით, ესე იგი 15-დან შეწონილი რა იყო 6 თანამდებობის ხელფასი 15-დან, რა ქვია, საკუთარ 18%-ამდე. კი არ განახევრეს, ჯერ მაშინ, როდესაც სააკაშვილი ზოცვიძახთით, რომ ხელფასები არიან ასტრონომიულად დიდი და არ უნდა აღემატებოდეს ის პარლამენტარის ხელფასს, უბრალოდ 17-18% საშუალოდ შეამცირეს. და როცა ესეთ სქემა სიას მოქცევს და გამოი თვითონ დაგასწრეს, გამიგეთ? ამას გავატარებინიეთ მაშინ, როცა სახელმწიფო არის მოქცეული მესამე წელიწადს მომაკვდავი ერების ქვეყნების ხუთეულში. როგორ შეიძლება ეს ჩავთვალოთ ნორმა და ეს სია არ უნდა გადაეხეს თავს მერის სამსახურს? იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება, როცა ჩვენ ეკონომიკური გზა გვქონდა მაგალითად ნაციონალების დროს 10%-ამდე და ხელის მათი შეცვლის შემდეგ უცბა ჩამოვარდა 5%-ამდე, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ყველა სამსახურის თანამშრომლის ხელფასი უნდა განახევრებულიყო. ის სამსახურის ხელფასი მაშინ მიმაგრებულიყო ქვეყნის ეკონომიკურ დაზე.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
უპასუხებ ჩვენს მენელს, ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობ მე ამ სტატისტიკაზე, ჩვენ ამას მხოლოდ იმისთვის არ ვითხოვთ, რომ ჩვენ დავასახელოთ ყველაზე ღია და დახურული უწყებები, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიზანი არის ეს, რომ ზოგადად ქვეყანაში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს, თუმცა ჩვენ ამ მონაცემებს ვამუშავებთ შინაარსობრივად და ვაკეთებთ შემდგომ შინაარსობრივ ანალიზებს. ბატონმა რაც ბძანა იგივე პრემიერსა თუ თბილისის მერის ხარჯები ახსენა,
ხელფასები
არაერთხელ გამოგვიქვეყნებია ეს მონაცემები, არაერთხელ გუჩვენებია იგივე თ როგორ იცვლებოდა ხელისუფლების ცვლილების შედეგად ადმინისტრაციული ხარჯები ამ თუ იმ უწყებაში, ამჯერადაც მუშაობთ მათ შორის თბილისის მერის და საკრებულოს ხარჯებზე და ჩვენ წარვადგენთ მაგალითად ბიუროკრატიის კვლევა, რომელიც აი ზუსტად აი 9 წლის განმავლობაში შეგროვებული მონაცემები ერთ დოკუმენტში იყო მოქცეული და ვაჩვენებდი თუ როგორ იცვლებოდა 2011-2017 წლებში ტენდენციები ადმინისტრაციული ხარჯების განკარგვის თვალსაზრისით. შესაბამისად ამ დოკუმენტაციას ჩვენ ვტვირთავთ ერთის მხრივ data lab-ზე, სადაც ღია ფორმატში, ასე თქვა, დამუშავებული მონაცემები იტვირთება www.datalab.gz-ზე და მეორეს მხრივ ხდება ამ მონაცემების ანალიზი და უკვე ანალიტიკური დოკუმენტების სახით ჩვენ თავასობთ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას ზოგადად აი მიღებული მონაცემების ანალიზს.
ხო, დიდ შრომას წევთ იმის შექებისთვის, არ მომ უბრალოდ შეფასებისთვის, ძალიან დიდ შრომას იმისთვის, რომ ხა ეს ინფორმაცია აი როგორ ვთქვა, მე რომ მომცე, ну, კიდევ რაღაცა უფრო მეტი პრაქტიკა გვაქვს ას დოკუმენტებთან კომუნიკაციის ურთიერთობის, მაგრამ მაინც სხვას რომ მიცეთ, ესე შეფასების გაკეთება ძნელი ამ ზღვა ინფორმაციაში და მონაცემებში, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელმისაწვდომი გაანალიზებული, დათვლილი ტენდენციები გამოკვეთილი იყოს აი ამ სახით მიწოდებული საზოგადოებისთვის. მსმენელი ყოს ბატონო გოგახაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ.
და გამარჯობა ქაბატონინო, ისა გამარჯობა თქვენ სტუმარს, ისა ბატონო გოგა, მე მაინტერესებდა, შემიძლია თუ არა მე როგორც მოქალაქე თქვათ ჯანმრთელობის სამინისტროსგან გამოვითხოვო ინფორმაცია სახელმწიფო რომელიმე სამედიცინო დაწესებულების ექიმის მოვალეობების შესახებ? მაინტერესებდა, მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
Ну, как в этом случае конкретული ექიმის მოვალეობები, ფუნქცია მოვალეობები, ну, ეს იქნება მის პერსონალური ინფორმაცია, ну, გაწერილი
კონტრაქტით
გაწერილი, რაც არის პერსონალური ინფორმაცია და ამ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, არ მოგჯანდაცვის სამინისტრო ვერ მოგაწვდეს, თუმცა ზოგადი წესები თუ ექიმი როგორ ასე ვთქვათ, როგორ უნდა მოღვაწეობდეს, ან რა ვალდებულებები აქვს, რაც არის კანონმდებლობით გაწერილი, ამ ინფორმაციას მოგვცეს, მაგრამ კონტრაქტით რა აქვს კონკრეტულ სამედიცინო დაწესებულებასთან, მას ამას რა თქმა უნდა ამას არ მოგცემენ ამ ინფორმაციას.
ერთი რაც შენიშნული გაქვთ ამ ანგარიში არის ის, რომ ცალკეულმა უწყებებმა უარი გითხრეს ისეთი ტიპის ინფორმაციის გაცემაზე, რომელიც უშუალოდ მათ საქმიანობას უკავშირდებოდა, ანუ სპეციფიკას უკავშირდებოდა და თქვა სხვას ვერ მოთხოვდით. რამდენიმე მაგალითი რომ დავასახელოთ, ხა ყოველას ხო ვერ ჩამოვთვლით, მაგრამ აი ყველაზე ისეთი როგორ თქვა პარადოქსული რომელი იყო.
იყო, ნუ როგორც აღვნიშნე, არასტანდარტული მოთხოვნებიც ჰქონდა, მაგალითად იგივე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ უპასუხოდა ტოა სახელის ან გვარის შეცვლის სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია. ეროვნულმა არქივმა უპასუხოდა ტოა მაგალითად სამკითხველო დარბაზებში უარის თქმის საფუძვლები თუ კონკრეტულ დაშვებაზე, ამაზე სასამართლო და ადმინისტრაციულ საჩივარს ჰქონდა გაგზავნილი, სასამართლო დავაც ჰქონდა და ნუ სასამართლომ ჩვენ სასარგებლოდ გამოიტანა გადაწყვეტილება. იგივე მაგალითად საქართველოს პროკურატურამ უპასუხოდა ტოა ეტაპ რეორგანიზაციის ეტაპების შესახებ ინფორმაცია, ჩვენ მეთქვით თუ რა ეტაპები ხორციელდება, მონაცემთა გაცვლის სააგენტომ უპასუხოდა ტოა მაგალითად ზოგადად რომელ სახელმწიფო უწყებებში თუ რომელ ალგორითმებს იყენებენ და თუ არის მსგავსი ასე ვთქვათ ალგორითმების პრაქტიკა დანერგული, და იყო მსგავსი ხასიათის არაერთი მოთხოვნა, რომელსაც ასე ვთქვათ უპასუხო ტოვებდნენ და ისეთ მოთხოვნებს, რომელიც უშუალოდ მათ საქმეების სპეციფიკასთან არის დაკავშირებული, მსგავსი მონაცემებს ისინი უნდა აწარმოებდნენ და მიგვაჩნდა რომ ხელმისაწვდომს უნდა ხდიდნენ საზოგადოებისთვის.
ხო, ნახავთ მსმენელს, თუ კი გაინტერესებს დეტალურად ინფორმაცია, შეგიძლიათ ნახოთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საიტზე idfi.ge. იქ არის სრული ანგარიშის ასე ვთქვათ ბმულიც, რომელზეც შეგიძლიათ შეამოწმოთ და ნახოთ ეს ყველაფერი დეტალურად. მე ისე მინდა როგორ შეიძლება ვთქვა ტენდენციებზე ვილაპარაკო. რა აი ასე რომ დავსვათ კითხვა, ალბათ თქვენ შეგიხედავთ ამ თვალით, აი ამ 9 წლიანმა ეს ხომ არ არის ესე ვთქვათ კიდევ ამ პასიური მონიტორინგი, ამ 9 წლიანმა კომუნიკაციამ საჯარო უწყებებთან ესეთი ინტენსივობით ათეულ ათასობით თუ არ ვიცი რამდენი მოთხოვნა ჰქონდათ?
ეს ხო 50000-ზე მეტი მოთხოვნა 9 წელში დაგროვდა, ანუ ამდენი მოთხოვნა.
ხო, აი ამ ფონზე რა ისწავლეთ თქვენ და რა ისწავლეს საჯარო უწყებებმა? შეიძლება ესე რომ შევაფასოთ, სმენელი გველოდება და მე პასუხეთ მეც და სმენელსაც ერთად. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ისმის ხო? ესა, მაინტერესებს ერთი რაღაცა, აი სიახლეებს როდებენ ოფიციალურ გვერდზე. ეს ხომ არის ინფორმაცია ხო? ანუ ადამიანს ხო შეუძლია რომ უახლესი ინფორმაციები მოითხოვოს. თქვათ რაღაც ორგანი. მე აი ამ შემთხვევაში თას გულისხმობ. მაგალითად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ძალიან გვიან რაღაცებით უახლეს აი მათ რაც ეხებათ იმასთან დაკავშირებით ძალიან გვიანდებენ ხოლმე ინფორმაციებს, რაც არ მომწონს, და ასევე არ მომწონს ის, რომ ხურჩა ნაბაკევი და რომ გადაიკეტა გზა და დაკეტეს რუსებმა, ხო? აი ეს არის ქართულად. ამის შესახებ არის ინფორმაცია განახლებულ გვერდზე. ესე იგი განუახლებელზეც ესე იყო, ქართულად იყო, ინგლისურად იყო, რუსულად არ არის ეს ინფორმაცია. მე მათ მივეცი ადრე შენიშნა ნოემბერში, სანამ განაახლებდნენ ამ გვერდს, რომ თუ ქართულად და ინგლისურად არის, რუსულადაც იყოს. არაუშავს რაღაც დადეს ისეთიც, რომ რუსებს არ ესიამოვნოთ. მაგრამ გითხეს რომ გამორჩათ. აი ახლა განაახლეს და კვლავ არ არის ქართულად, არის ინგლისურად არის. რო აფხაზურმა მან დაკეტა, ეგ არის ერთი წინანდადებით რა, და ესეც კი არ უნდათ რომ რუსულად დადონ. აი ეს არის ესე. და მეორე შეკითხვა მაქვს ესეთი. მე მოვითხოვე გუშინ დავრეკე და ინფორმაცია მაინტერესებდა. როდესაც გაიტაცებენ ადამიანს, გუშინ გატაცებული იყო როგორც ისით, ხო? და მე მგონი გამოიხსნეს ტელევიზორში ვნახე, მაგრამ ამათ არ უდევთ კლავ სიახლეებში ბატონ იმას ერიკ ჰოგს, ხო? და მაინტერესებდა თქვენ თუ არ ჩაერევით მეთქეს, ხო, შუამავალი ის არის არა ჩვენს ურთიერთობებში, და აი თქვენ თუ არ მიხვალ და არ მიიღებთ მონაწილეობას, ისე არ გადმოსცემენ მეთქი, თქვა ის 800 ლარი რომ გადაიხადოს ოჯახის პატრონმა.
ეს მაინტერესებდა. თუ ესე იგი უამათოთ 800-სა და 1000-საც არ ელემენტალური ინფორმაცია ვიკითხე და ძალიან შემომწყრა ოპერატორი თუ ვინც იყო ტელეფონთან, რომ ასეთ ინფორმაციას თურმე არ გასცემენ სატელეფონო იმიტომ რატო არის ეს დამალული? აი უბრალოდ მართლა მაინტერესებს. არის ეს დასამალი ბატონო თქვენს თუმას?
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. რამდენად ვრცელდება და შემდეგ კონკრეტულად რაც დაასახელა შემთხვევების მენელვა იმაზე რომ ბრძანოთ. რამდენად ვრცელდება ეს ინფორმაციის საჯაროობის ამბავი, ეს კანონი?
სიახლე, კანონი სიახლის დადებს ვალდებულება არ აქვს, ნუ მით უმეტეს
ეხა. ეს ლაპარაკი არის პრაქტიკულად დიპლომატიურ წარმომადგენლობაზე, საერთაშორისო წარმომადგენლობაზე.
საერთაშორისო ამ შემთხვევაში მე ურჩევდი ჩვენს მსმელს, რომ იგივე როგორც მივხვდი საქართველოს ეგრეთ წოდებულ საადმინისტრაციო საზღვრებთან
ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაზე ლაპარაკობდა ეს
საქართველოს მოქალაქეებს შესამჯობია ხოლმე ეს ინფორმაცია თუ მაინცდამაინც მოთხოვნა მოთხოვოთ იგივე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომლის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ფუნქცია არის მსგავსი ასე ვთქვათ მსგავსი შემთხვევების აღწერა თუ სტატის და მასე ინფორმაციის გავრცელება და საზოგადოებისთვის მიწოდება. იმიტომ ესა საქართველოს სახელმწიფო სამსახური და ჯობია პირველ რიგში მათ მოთხოვოთ პასუხი და ისინ ვაიძულოთ რომ უფრო გახსნილები და ანგარიშვალდებულები იყოს საქართველოს მოქალაქეებისათვის. ეხლა ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ბერკეტი დიპლომატიურ მისიებს რაიმე ვალდებულება დაუწესოთ იგივე კანონმდებლობით. ეს მათი ნება არის და მათი შეხედულების სამებ ისინი გადაწყვეტენ გაცენ თუ არა ეს ინფორმაცია მათზე. არც ჩვენ კანონმდებლობა ვრცელდება ამ კუთხით და
იქ უფრო ხო, იქ უფრო ლაპარაკი რაზეც შეიძლება, როგორ თქვა, ჩვენმა მსმენელმა ან სხვა მოქალაქემ გაითამაშოს, არის ის რომ მათ რაღაცნაირად აქვთ ამბიცია მაღალი სტანდარტის ამ თვალსაზრისით მოქალაქეების ინფორმირების და ამდენად ვთქვათ, როგორც ხედავ ძალიან აქტიურად აკვირდება ჩვენი ეს მსმენელი UMM-ის მუშაობას და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კომუნიკაცია, რასაც თავად აწარმოებს როგორც მოქალაქე საქართველოსი. და დიდი მადლობა, და დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ. სულ დაგვრჩა ეს 3 წუთი, ცოტა მეტი და არ მინდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გამოგვრჩეს. აი ჩემი კითხვა რამდენად რელევანტური იყო რა.
ანუ თქვენი კითხვა შეეხებოდა ტენდენციებს.
ხო, აი ამ კომუნიკაციაში რა ისწავლეთ თქვენ, რას ხედავთ, რა ისწავლეს საჯარო უწყებებმა, რომლებშიც რა თქმა უნდა იცვლებოდა
ძალიან კარგია რომ ამ წელს განმავლობაში ჩვენ ზოგადად მიგვაჩნია რომ ჩვენმა მუშაობამ გარკვეული წვლილი შეიტანა საქართველოს ზოგადად ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდაში. ჩვენ თუ შევადარებთ მაგალითად 2010 წლის მონაცემებს, დღევანდელ მონაცემებს, ნახავთ რომ მაშინ ჩვენ ვიღებდით პასუხს დაახლოებით 40%-ზე მოთხოვნებ გაგზავნილ წერილებს, დღეს ვიღებთ ჩვენ 85%-ზე. თუმცა არის უწყებები გამოკვეთილად იგივე ფინანსთა სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო, რომლებიც წლების განმავლობაში ასე ვთქვათ მათი ინფორმაციის გაცემა მნიშვნელოვნად დაკავშირებულია იგივე მათ ხელმძღვანელობის კეთილნებაზე და ისინი არასრულებენ ასე ვთქვათ კანონმდებლობით მათზე დაკისრებულ ვალდებულებებს. Ну, ჩვენ ასე ვთქვათ, ერთგვარად ამ 19 წლის განმავლობაში ასევე ჩვენ გავართულეთ იგივე საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები, უფრო მაღალ სტანდარტზე ავიდეთ, ჩვენ მივიღეთ იგივე ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ახალი სტანდარტი, რომლებსაც ჩვენ წინა წლებში ვითხოვდით, მას გამოქვეყნების ვალდებულება საჯარო დაწესებულებებს უკვე აქვთ ვებგვერდზე, იმათ უნდა ეს ინფორმაცია უნდა ინტერაქტიულად გამოაქვეყნოს საკმ მოთხოვნის გარეშე და მომხმარებელს არ უნდა დაჭირდეს გარკვეული კომუნიკაცია საჯარო დაწესებულებებთან, ის პირდაპირ უნდა შედიოდეს მათ ოფიციალურ ვებგვერდზე და ამას იღებდნენ პროაქტიულად ამ ინფორმაციას. და ვთვლი, რომ ასევე საჯარო დაწესებულებებმაც მნიშვნელოვანი გამოცდილება მიიღეს ჩვენი საქმიანობიდან, ვინაიდან ისინი ყოველწლიურად ელოდებიან, რომ მათ მიუგვათ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები და ასე ვთქვათ, ისინი ელოდებიან, მათ აქვთ მოლოდინი, რომ თუ ისინი არ იქნებიან ანგარიშვალდებულები წლის დასრულებისას, მას ისინი მოხ ხდებიან ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში და თუ ისინი მაქსიმალურად შეასრულებენ ყველა ვალდებულებას, ისინი მიიღებენ ასე ვთქვათ შესაბამის სიგელს, რაც ასე ვთქვათ მათი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირისათვის ალბათ უნდა იყოს ერთ-ერთი წარმატების მანიშნებელი.
ალბათ, ხომ. და ერთი კითხვა მაქვს, ამ წლების განმავლობაში აი როგორ ხედავთ? აი ამ უფრო მიდრეკილება, ვთქვათ, როცა იყო და 2010-დან რომ დაიწყეთ, მიდრეკილება იმისკენ რომ უფრო არ გავცე ინფორმაცია, ვიდრე გავცე რაღაცა დაუმალო. უკავშირდებოდა თუ არა ასევე ინფორმირებულობას და მომზადებას შესაბამისი კადრებისა, ნახევარწუთი დაგვრჩა.
კი, რა თქმა უნდა, ერთგვარი ფაქტორი შეიძლება იყოს, თუმცა იგივე ყველაზე მაინც მე ვიტყვი რომ ყველაზე დიდი გავლენას ახდენს ნება, თვითონ თუ შევხედავთ, ნახავთ რომ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ჩვენ გვაქვს 2013 წელს, როდესაც მოხდა პოლიტიკური ცვლილებები და ასე ვთქვათ გაიხსნა ინფორმაცია, მათ აღარ ქონდა დასამალი წინა ხელისუფლებაზე გასცემდნენ თავისუფლად, მაგრამ როცა უკვე შეეხოთ მათ, როცა უკვე ჩვენ მითხოვით მათ საქმიანობაზე, ნელ-ნელა დაიწყეს გარკვეული ინფორმაციების დაფარვა და დამარცხება.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. გოგა თუშურაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ის გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა თქვენ
და
მსმენელს გეტყვით, სრულად ამ ანგარიშის ნახვა შეგიძლიათ idfi.ge-ზე. ამ ორგანიზაციის ვებსაიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ მონაცემებს, ტენდენციებს, შეფასებებს. და მე გემშვიდობებით ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.